Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 8. oktobar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. U Crnoj Gori se od sutra ukida nacionalna COVID potvrda kao uslov za ulazak u tržne i poslovne centre i poslovne zgrade. Albanska koalicija jednoglasno dobila je i prihvatila poziv premijera Zdravka Krivokapića na sastanak naredne sedmice. Broj nezaposlenih na kraju septembra bio je 27% veći u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopšteno je Socijaldemokrata. Zemljotres se čine 5,9 stepeni u Japanu, više od 30 osoba povrijeđeno. U narednih pola sata, aktivista za ljudska prava i bivši predsjednik Savjeta za kontrolu rada policije Aleksandar Seković odluci vlade da nagradi pripadnike policije koji su intervenisali protiv demonstranata na Cetinju u vrijeme ustoličenja mitropolita Joanikija, a bez utvrđivanja potencijalnog prekoračenja upotrebe sile od strane policije.
Mislim da je takav pristup vlade Crne Gore dugoročno štetan. Mislim da šteti ne samo demokraciji i uopšte institucionalnom razvoju ljudskih prava, nego je direktno suprotan uspostavljanju koncepta vladavine prava koji gotovo svi, bez obzira kojih smo opredjeljenja i tako dalje, zagovaramo.
U nastavku čujte i svjedočenje ljudi koji su se borili za kiseonik i osjetili težinu delta soja koronavirusa. U opštoj bolnici u Sarajevu 80% je onih koji nisu vakcinisani. Direktor bolnice Ismet Gavran Kapetanović.
Koji nisu vakcinisani, to su vrlo teške, vrlo ozbiljne kliničke slike koje traže značajno angažovanje naše jedinice intenzivne njege.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori od sutra se ukida nacionalna COVID potvrda kao uslov za ulazak u tržne i poslovne centre i poslovne zgrade koje imaju preko 1000 metara kvadratnih, saopštio direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. On je na konferenciji za novinare kazao da je broj novooboljelih u posljednje dvije sedmice opao za 40% u odnosu na period od 9. do 22. septembra. U skladu sa očekivanjem da se Crna Gora pridruži EU digitalnom COVID certifikatu, trajanje izolacije skraćuje se sa 14 na 10 dana, odnosno jedan od elemenata digitalne COVID potvrde je pozitivan PCR test koji je stariji od 10 i nije stariji od 180 dana. U kliničkom centru Crne Gore nalazi se 129 pacijenata sa COVID-19 infekcijom, od kojih je 75 životno ugroženo. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori trenutno su aktivna 5644 slučaja koronavirusa. Prvu dozu vakcine primilo je 40,2% građana, a drugu 35,7% ukupnog stanovništva. O ovome više u nastavku. Albanska koalicija jednoglasno dobila je i prihvatila poziv premijera Zdravka Krivokapića na sastanak naredne sedmice, kazao je poslanik te koalicije i predsjednik Demokratske partije Fatmir Đeka. On je rekao da neće imati nikakve zahtjeve za premijera na tom sastanku. Dodao je da još ne znaju tačan datum sastanka sa Krivokapićem, prenosi Dan. Što se njih tiče, kako je kazao, uvijek su govorili da su spremni za razgovore i pri tome i sada stoje, iako im se čini da je sve to nekako iznuđeno. Na primjer, mi danas ne znamo da li će se njegova vlada rekonstruisati i da li će opstati. To parlamentarna većina i vlada najprije moraju međusobno vidjeti. Upitan da li ostaje pri stavu da neće ulaziti u vladu koju su predstavnici Demokratskog fronta, odgovorio je da oni koji ne razumiju globalne i regionalne procese kojima je klerikalizam osnova političkog djelovanja, koji sve građane Crne Gore ne vide kao ravnopravne, ne mogu biti njihovi politički saveznici. Broj nezaposlenih na kraju septembra bio je 27% veći u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopštio je poslanik socijaldemokrata Boris Mugoša i dodao da ti podaci govore o izuzetnoj kompleksnosti socioekonomske situacije. On je kazao da, prema podacima Zavoda za zapošljavanje, broj nezaposlenih na kraju septembra je 11,5 hiljada veći nego prije godinu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Snažan zemljotres jačine 5,9 stepeni Richterove skale pogodio je područje Tokija, povrijedivši više od 30 osoba i oštetio podzemne vodovodne cijevi i zaustavio vozove i podzemne željeznice. Poremećaj u saobraćaju nastavili su se u petak ujutro, pri čemu su lokalni vozovi kasnili, a putnici preplavili stanice. Meteorološka agencija saopštila je da je zemljotres bio u središtu periferije Čiba istočno od Tokija na dubini od oko 80 km. Nije bilo opasnosti od tsunamija. To je uzrokovalo ljuljanje zgrade i obaranje objekata poput znakova. Glavni službenik kabineta Japana, Hirokazu Matsuno, rekao je da nema abnormalnosti u nuklearnim elektranama u tom području. Većina vozova saobraćala je u petak ujutro, ali sa velikim kašnjenjima i ograničenjima ulaska kako bi se izbjeglo pretrpavanje. Ispred stanice u Šinjuku u Tokiju bila je dugačka linija čekanja, stotine jutarnjih putnika prelivalo se sa stanice Kawaguchi, javlja Associated Press. Visoki predstavnik vanjske politike Evropske unije Josep Borrell izjavio je da bi Bugarska trebala biti fleksibilnija u proširenju Evropske unije na Zapadni Balkan. Bugarska je protiv toga da se Sjeverna Makedonija, koja je već članica NATO-a, pridruži Evropskoj uniji zbog jezičnog spora. Mislim da bi Bugarska trebala pokazati veću fleksibilnost u pogledu ovog problema koji blokira početak pregovora, rekao je Borrell na događaju u Madridu, prenosi Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlada Crne Gore donijela je odluku da izdvoji 900.000 eura u brutu iznosu kojim će biti nagrađeni pripadnici policije koji su intervenisali tokom nemira na Cetinju 5. septembra u vrijeme ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija. Odluka o nagrađivanju policajaca koji su djelovali protiv demonstranata, koji su se protivili činu ustoličenja u Cetinskom manastiru, donesena od strane vlade pri utvrđivanju odgovornosti policijskih službenika o potencijalnom prekoračenju ovlaštenja tokom tog događaja. Srđan Janković.
Na posljednjoj sjednici vlade usvojena je informacija o obezbjeđivanju sredstava za isplatu nagrada službenicima uprave policije povodom, kako se navodi, uspješno realizovane aktivnosti vezane za održavanje vjerskog obreda ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog na Cetinju. Za nagrade je obezbjeđen iznos od 500.000 eura neto, odnosno bruto iznos od 900.000 eura. Nagrade policajcima koji su upotrebom hemijskih sredstava na Cetinju razbili demonstracije opredijeljene su prije nego što je utvrđena eventualna odgovornost policijskih službenika za prekomjernu upotrebu sile nad demonstrantima koji su protestovali protiv ustoličenja mitropolita Joanikija u Cetinskom manastiru. Aktivista za ljudska prava i bivši predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković o odluci vlade da nagradi pripadnike policije koji su intervenisali protiv demonstranata na Cetinju u vrijeme ustoličenja mitropolita Joanikija, a bez utvrđivanja potencijalnog prekoračenja upotrebe sile od strane policije, kaže:
Mislim da je takav pristup vlade Crne Gore dugoročno štetan. Mislim da šteti ne samo demokratiji i uopšte institucionalnom razvoju ljudskih prava, nego je direktno suprotan uspostavljanju koncepta vladavine prava koji gotovo svi, bez obzira kojih smo opredjeljenja i tako dalje, zagovaramo. Ono što je suštinski sporno jeste činjenica da prosto vlada Crne Gore nije htjela sačekati da se okončaju postupci kako bi se ustanovilo koji su policijski službenici zaista zaslužili da dobiju eventualnu nagradu ili ne. I konačno ocjenio bih da je ovakva odluka vlade predstavlja možda u modernijoj istoriji Crne Gore najotvoreniji primjer političke korupcije. Ovo je direktno politikanska odluka vlade Zdravka Krivokapića i mislim da je u funkciji konsolidacije ove vlade, odnosno u funkciji predstojećih izbora.
Podsjetimo, u cilju ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija u Cetinskom manastiru, vlada Crne Gore je angažovala gotovo kompletan bezbjednosni sektor kako bi onemogućila da demonstranti na Cetinju spriječe samo ustoličenje. Do sukoba policije i demonstranata i upotrebe ogromnih količina hemijskih sredstava je došlo u centru Cetinja i na jednom od magistralnih prilaza samom gradu. Zbog sumnje da je došlo do prekoračenja policijskih ovlaštenja i upotrebe prekomjerne sile, formirana je komisija za analizu rezultata rada organa obavještajno-bezbjednostnog sektora u vezi sa događajima na Cetinju, na čijem je čelu Dragan Ivanović, poslanik Socijalističke narodne partije i član Skupštinskog odbora za bezbjednost. Ova komisija treba da formira izvještaj o postupanju bezbjednostnih službi i njihovih starješina tokom događaja na Cetinju, i to na osnovu izvještaja Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije za nacionalnu bezbjednost. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa predsjednikom komisije Draganom Ivanovićem kako bi saznali da li će odluka vlade o nagrađivanju policijskih službenika prije izvještaja o postupanju policije uticati na sam izvještaj i da li će on biti objektivan. Na poznati kontakt poslanik Ivanović se nije javljao do slanja ovog izvještaja. Aleksandar Zeković kaže da je do sada podnijeto 37 pritužbi zbog neprofesionalnog postupanja policije na Cetinju, kao i 12 krivičnih prijava zbog nezakonitog postupanja policijskih službenika. Zeković kaže da su po tim prijavama formirani predmeti.
Tim povodom su u osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju gotovo po svakoj krivičnoj prijavi formirani predmeti. Prosto je neprihvatljivo i mislim da je štetno po pogledu policijskog integriteta da vlada trči pred rudu i da prosto donosi odluku i proglašava ništavnim unaprijed sva ona mišljenja i ocjene koje će donijeti tijela i institucije koje su nadležne da vrše nadzor nad postupanjem policije. Znači, vlada je na ovaj način prosto njima svima poručila da ih ne zanima njihov konačan sud, njihova konačna ocjena, i rekao bi da je ovo jedan pristup koji je svojstven za nedemokratske sisteme, za diktatorske sisteme, i da prosto proglašavaju unaprijed suspenziju vladavine prava.
Također smo i vladi i Ministarstvu unutrašnjih poslova poslali pitanja zašto je odluka o nagradama policajcima stigla prije utvrđivanja potencijalne odgovornosti za prekomjernu upotrebu sile. Međutim, odgovor iz institucija nije stigao. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A dio etničkog i vjerskog naboja, izazvanog ustoličenjem mitropolite crnogorsko-primorskog Joanike u manastiru na Cetinju, prenio se i na Srbiju. Za sada samo na društvene mreže, ali po ocjeni vjerskih analitičara, postoji mogućnost da iz virtualne pređe u realnu sferu, posebno u sredinama poput onih u Vojvodini sa velikim brojem Crnogoraca, koji se izjašnjavaju kao pripadnici Crnogorske pravoslavne crkve. Branko Vučković.
U vojvođansko mesto Lovćerac, koje se smatra prestolnicom crnogorske dijaspore, u leto 2008. godine položen je kamen temeljac na hram Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji. Međutim, od tada do danas izgradnja nije odmakla dalje od početka. Ljudi sa kojima smo razgovarali ne žele javno da govore o statusu Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji i njenih vernika. Nenad Stevović, predsjednik udruženja Crnogoraca Krstaš, koji je pokretač i pokrovitelj svih akcija u Lovćencu, uključujući i izgradnju hrama, nije odgovarao na pozive i SMS poruke Radija Slobodna Evropa. U Nacionalnom savjetu Crnogorske nacionalne manjine Radiju Slobodna Evropa je rečeno da verska pitanja nisu u delokrugu rada nacionalnih savjeta i da zbog toga nisu u prilici da govore o tim pitanjima. Mihajlo Miletić iz udruženja Crnogorski elektori Srbije kaže za Radio Slobodna Evropa da se tenzije iz Crne Gore osjećaju i u Vojvodini, u sredinama sa pretežno crnogorskim stanovništvom, što pokazuju i rezultati najnovijih istraživanja, koji su po njemu u najmanju ruku zabrinjavajući i upozoravajući.
Radili smo monitoring društvenih mreža. Znači, na primjer, od 30.000 impresija ili ponavljanja, 75% negativno o Crnoj Gori, o Crnogorcima. Znači, nije to slučajno. I sad zamislite, vi živite tu da vam neko kreira tako javno mnjenje. Naravno će onda da počne ljudi normalni, šta će moje djece, kažu, a vi ste oni tamo Crnogoru, vi ste palili sad tamo, ne znam ni šta se desilo. Znači, ovo će dati posljedice žestoke i loše posljedice.
Goran Kaluđerović, predsjednik udruženja Polis iz Vrbasa, kaže za Radio Slobodna Evropa da u tom udruženju nemaju zvaničnih podataka o Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi u Srbiji, njenim vernicima, hramovima i sveštenstvu.
Ja pretpostavljam da postoji određeni broj ljudi i u Srbiji, posebno u Vojvodini, koji se osjećaju kao Crnogorci i žele kao Crnogorci da imaju svoj religijski identitet preko Crnogorske pravoslavne crkve. Ja ne znam da li u ovom trenutku postoji i jedna Crnogorska pravoslavna crkva u Srbiji i u Vojvodini, ja mislim da ne postoji. Ali ono što je jako bitno, još jednom vraćam se na problem ljudskih resursa, koji bi prosto rečeno taj svoj religijski crnogorski identitet širili na Vojvodini.
On podsjeća na reči poznatog katoličkog sveštenika iz Boke Kotorske, Don Branka Zbutege, pusti druge da budu drugi, koje bi po njemu mogle biti platforma za pomirenje, ali da je ta ideja za sada neostvariva zbog velikih otpora u javnosti.
Ta ideja da se bude ono što se hoće, u tom identitetskom smislu ne bi trebala da bude prepreka bilo kome da se izražava i u Srbiji i u Crnoj Gori, ali očigledno da svaki oblik identitetske samosvojnosti ne ilazi na otpor onih kojima su objektivno reči demokratija, sloboda, sloboda verskog izražavanja očigledno strane.
Ministarstvo pravde Republike Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa sa pitanjima vezanim za status Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Od jutra se ublažavaju epidemiološke mjere, pa nacionalne digitalne COVID potvrde neće biti potrebne za ulazak u tržne centre i poslovne zgrade, a vrijeme izolacije skraćuje se sa 14 na 10 dana, saopšteno je na konferenciji za medije Instituta za javno zdravlje. Razlog je, kako navode, poboljšana epidemiološka situacija i oko 40% manje novo oboljelih u odnosu na 2 sedmice ranije. Konferenciju pratila Jasna Vukićević.
Nacionalna digitalna COVID potvrda od 9. oktobra neće biti uslov za ulazak u tržne centre i poslovne zgrade koje imaju preko 1000 metara kvadratnih, a trajanje izolacije se skraćuje sa 14 na 10 dana, kazao je direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić.
Od subote 9. oktobra ukida se nacionalna digitalna COVID potvrda kao uslov za ulazak u tržne centre i poslovne zgrade koje imaju preko 1000 metara kvadratnih prostora. Podsjećamo da je vlada Crne Gore ranije odlučila da se nacionalna digitalna COVID potvrde, jer to je bilo najavljeno kao mogućnost, od sutra ne uvode kao uslov prilikom ulaska u prehrambene prodavnice koje imaju preko 1000 metara kvadratnih prostora. U skladu sa očekivanjima da se Crna Gora pridruži EU digitalnom COVID certifikatu, trajanje izolacije se skraćuje sa 14 na 10 dana.
Od trenutno 365 hospitalizovanih pacijenata oboljelih od COVID-19, svi ispod 50 godina su nevakcinisani, podaci su Kliničkog centra Crne Gore. Upitano slučajevima ponovnog inficiranja imunizovanih osoba, Galić je ponovio da apsolutna zaštita od koronavirusa ne postoji.
Dakle, osobe koje su vakcinisane kompletno mogu da se zaraze, ali šta je korist od vakcinacije? Korist od vakcinacije je u tome što u manjem obliku imaju teže oblike bolesti, manje hospitalizacija i smrtnih ishoda. Dakle, odbrana od koronavirusa i ono što smanjuje rizik od oboljevanja nije samo vakcinacija, već i pridržavanje mjera. Kao što vidite, ovdje smo uglavnom svi vakcinisani, barem ljekari, ali i dalje nosimo maske. Dakle, pridržavanje osnovnih mjera, bez obzira da li ste vakcinisani, je neophodno. I osobe koje su prebolovale koronavirus u periodu dužem od 6 mjeseci bi svakako trebalo da se vakcinišu. Nekako se stekao dojam da građani misle da ukoliko su preležali koronu više neće oboljeti. Reinfekcije su moguće, mi ih nemamo mnogo, ali su teorijski moguće. Ovom prilikom bi zamolio građane koji su prebolovali koronu prije nego 6 mjeseci da se i oni vakcinišu.
Novinari su Galiću postavili i pitanje o tome što premijer Zdravko Krivokapić, koji je na čelu državnog tijela koje odlučuje o epidemiološkim mjerama, nije vakcinisan.
Svakako vakcina nije obavezna, dakle ne postoji način na koji mi možemo građane pa i pomenutu osobu da natjeramo da se vakciniše, to je znači stvar slobodnog izbora, ali svakako bi bilo dobro i generalno javna ličnosti bi svojim primjerom svakako trebalo da daju podstrek. Ja mogu da kažem za svoj lični primjer da meni nije trebao primjer nikoga drugoga, već prosto to je i stvar zdravstvene kulture i shvatanja da na taj način možemo slobodno da se krećemo i na taj način i štitim i svoju porodicu i sve bližnje oko sebe.
Prema podacima Instituta za javno zdravlje, najmanje 65% zdravstvenih radnika je vakcinisano. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
A kako izgleda borba za svaki život na COVID odjeljenju opšte bolnice Abdulah Nakaš u Sarajevu u Bosni i Hercegovini, slušamo u priči koju donosi Marija Arnautović.
Borba za kisik svakodnevnica je pacijenata na COVID odjelu opće bolnice Abdulah Nakaš u Sarajevu. Neki su sedmicama tu. 59-godišnji Ibro Bojčić nakon 13 dana lakše diše.
Teška bolest, ne bi ovo poželio nikome da preživi na najgore mjesta. Ali zaista se ovdje svi trude od medicinskih sestara, doktora.
Ljekari i medicinske sestre pomažu duže od 400 dana kada je napravljen izolatori. Delta soj koronavirusa, kažu u bolnici, doveo je više pacijenata do intenzivne njege. Direktor bolnice Ismet Gavran Kapetanović.
Ovo je vrlo teška bolest, vrlo opasna bolest. Evo ja sam 33 godine hirurg, svaki dan sam u operacionoj sali, prošao sam sve, prošao sam rat 4 godine, sve sam prošao liječeći ljude, vidio sam svašta, ali ovakvu bolest, ovakvu nepredvidivu bolest koja se javlja u hiljadu oblika, sa hiljadu lica, gdje ne možete vrlo često predviđati, morate reagovati iz sata u sat, nisam nikada vidio.
Najveći broj hospitaliziranih, njih 80% je nevakcinisan, a veliki broj je onih koji su primili samo prvu dozu vakcine. Simptomi kod vakcinisanih znatno su blaži.
Koji nisu vakcinisani, to su vrlo teške, vrlo ozbiljne kliničke slike koje traže značajno angažovanje naše jedinice intenzivne njege.
Iz intenzivne njege COVID odjela opće bolnice nakon mjesec dana izašla je Melisa. U općoj bolnici se porodila, čega se u potpunosti ne sjeća jer joj je pozlilo. Disanje uz pomoć respiratora i želja da konačno vidi dijete su pomogli u oporavku.
Pa borila sam stvarno svaki dan, iz početka mi je baš bilo ono kritično, da svaki dan sam samo mislila na bebicu kako ću izaći, da je vidim, ono prva mi je, imam sliku čak na kojoj drži ovako bebica ruk, pa to mi je ono dalo baš snagu ono da se borim.
Poput Melise, jedan od najtežih bolesnika na COVID odjelu Suat Bronja dobio je pitku sa koronavirusom. U bolnici je bio mjesec, od čega 25 dana na respiratoru. On je rizična grupa jer poput velikog broja ljudi s Downovim sindromom ima respiratornih problema. Suatova sestra Mirzeta kaže.
Doktori su se zaista borili svim svom silom da ga spase, iako je bio u jako teškom situaciji i nije bilo nekih velikih nada da će uspjeti, ali uspio je. Jer on je veliki borac, a i zaista doktori su se toliko trudili. Omogućili su mi da mogu ući, da budem uz njega, da ga utješim, da budem svo vrijeme. Znači, vidite, jako je teško pričati o tome, jedan jako težak period, neće svijeka.
Odlazak pacijenata kući posebna je radost u bolnici, dodaje direktor bolnice Ismet Gavran Kapetanović.
Mi nekako to doživljavamo kao veliki uspjeh, naš uspjeh medicine, uspjeh pacijenta, uspjeh njegove porodice, uspjeh društva. To je velika jedna stvar.
Iako primaju samo teške i kritične slučajeve, kapaciteti opće bolnice u Sarajevu skoro stalno su popunjeni. Na COVID odjel svakodnevno prime po 10 novih pacijenata kojim je potrebna stalna njega u borbi sa nepredvidljivom bolešću. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Novo pogoršanje odnosa Zapada i Rusije zbog optužbi za špijuniranje. NATO je saopštio da će proterati 8 članova ruske posmatračke misije uz optužbe da su špijuni i za pola smanjiti broj njenih članova. U novom pogoršanju odnosa Zapada i Rusije koji su već na najnižem nivou od kraja hladnog rata, pišu svjetski mediji. NATO je 6. oktobra saopštio da je oduzeo akreditacije osmorici članova ruske misije pri Alijansi, navodeći da su neprijavljeni ruski obaveštajci, što, kako navodi agencija France Press, znači da ih smatra špijunima. Rusija dugo ima posmatračku misiju pri NATO-u u okviru dve decenije starog saveta NATO-Rusija, koji ima za cilj da unapredi saradnju u zajedničkim bezbednosnim oblastima. Misija je već smanjena sa 30 na 20 članova 2018. godine posle trovanja nervnim gasom Novičok bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripalja i njegove ćerke u Velikoj Britaniji. Savet NATO-Rusija, kako navodi AFP, u velikoj meri ne funkcioniše usled tenzija podstaknutih ruskom aneksijom ukrajinskog Krimskog poluostrva 2014. godine, podrškom proruskih separatista u Ukrajini i razvojem oružja, uključujući rakete. Britanska televizija Sky News, koja je prva javila o proterivanju članova ruske misije pri NATO-u, izvestila je da je odluka doneta pošto su u aprilu obelodanjene informacije o smrtonosnim eksplozijama u skladištu municije 2014. godine u Češkoj, za koje Praga kaže da su u njih bila umešana dva ruska špijuna, koja su također navodno povezana sa trovanjem Skripalja. Kremlj je 7. oktobra saopštio da je potez NATO-a da smanji brojnost ruske diplomatske misije skoro potpuno potkopao nadu da bi odnosi mogli da se normalizuju s nastavkom dijaloga s alijansom koju predvode SAD, preneo je Reuters. Proterivanje članova ruske delegacije i prepolovljena brojnost misije u NATO-u dodatno će pogoršati odnose između zapadnih vojski i Kremlja, ocenjuje Financial Times. Tenzije u odnosima Rusije sa NATO-om su također porasle ove godine zbog odluke Moskve da u aprilu brzo rasporedi velike vojne snage na granici sa Ukrajinom, kao i posle velikih vojnih vežbi koje su ovog leta u istočnoj Evropi izvodili vojnici Rusije i NATO-a. Odluka NATO-a o oduzimanju akreditacije usledila je posle bujice diplomatskih proterivanja, koja su ovog proleća uključivala Rusiju i zapadne sile, gde je više od 150 izaslanika sa obe strane poslato kući u roku od 2 nedelje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Beogradu će 11. i 12. oktobra biti održan summit povodom obilježavanja 60 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Na tom događaju po prvi put će učestvovati Rusija u svojstvu posmatrača u pokretu, koji je nastao kao alternativa bipolarnom svijetu usred hladnog rata u kojem je Kremlj bio predvodnik istočnog bloka. O tome ko će, a ko ne, učestvovati na beogradskom skupu, kao i šta je pokret nesvrstanih, predstavljao kroz istoriju, slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Prema rečima portparolke ruskog šefa diplomatije Marije Zaharove, Sergej Lavrov će na događaju u Beogradu pročitati pozdravno pismo ruskog predsjednika Vladimira Putina. Taj korak je svedočanstvo bliskog prilaza naše zemlje i pokreta prema mnogim globalnim problemima i daje mogućnost za širenje partnerstva, rekla je Zaharova 7. oktobra. Upravo u glavnom gradu Srbije, tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije, su se septembra 1961. okupili zvaničnici 25 zemalja na, sa današnje distance, istorijskoj prvoj konferenciji pokreta nesvrstanih. Među onima koji su govorili na tom događaju bili su svetski državnici poput premijera Indije Džavarhalala Nehrua, egipatskog predsjednika Gamala Abdela Nasera, predsjednika Indonezije Sukarna, te prvog čoveka SFRJ Josipa Broza Tita. Izvesno je da na predstojećem događaju u Beogradu neće biti tako velikih imena. Osim Lavrova, učešće je, prema najavama aktuelnog ministra spoljnih poslova Srbije Nikole Selakovića, potvrdilo više od 100 stranih delegacija, među kojima oko 40 šefova diplomatija. Među zemljama koje neće imati predstavnike u Beogradu iduće sedmice je Kipar, koji je učestvovao na prvoj konferenciji nesvrstanih. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u Kiparskom ministarstvu spoljnih poslova bez navođenja razloga za tu odluku. Prema izvorima beogradskog portala Demostat, rukovodstvo Azerbejdžana, zemlje koja je trenutno predsjedavajuća pokretom, protivilo se učešću Kipra, sa kojim ova zemlja ima loše diplomatske odnose. RSE je pisao Azerbejdžanskom ministarstvu spoljnih poslova s pitanjem da li su tačni ovi medijski navodi, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije se nije oglašavalo ovim povodom. Ideja o osnivanju pokreta nesvrstanih pojavila se tokom raspada kolonijalnog sistema i borbe za nezavisnost naroda Afrike, Azije, Latinske Amerike i drugih regiona sveta u trenutku dok je hladni rat bio na vrhuncu. Brojne države nisu želele da aktivno zauzmu strane u binarnoj slici tadašnjeg sveta, koji je bio podeljen na istočni blok, predvođen Sovjetskim savezom, i zapadni blok, na čelu sa Sjedinjenim državama. Distanciravši se od Sovjetskog saveza 1948. a bez ambicija da se prikloni zapadnom bloku, socijalistička Jugoslavija je svoju šansu videla u pokretu nesvrstanih država. Predsjednik SFRJ Josip Broz Tito smatra se jednim od osnivača pokreta nesvrstanih, a na njegovu inicijativu je i održana prva konferencija u Beogradu. Kako se može vidjeti na dokumentarnim snimcima sa tog događaja, kolone diplomatskih automobila kretale su se centralnim gradskim ulicama, a aplauzom su ih pozdravljali brojni okupljeni građani. Konferencija je održana u Saveznoj skupštini, koja danas nosi naziv Narodna skupština Srbije.
Okupljeni na ovoj konferenciji, mi smo svjesni da preuzimamo na sebe veliku odgovornost pred miroljubivim svijetom, koji se s pravom nada da ćemo mi ovdje učiniti sve kako bi se uklonila opasnost koja lebdi nad čovječanstvom.
Poručio je Tito tim povodom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Na
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. U Crnoj Gori se od sutra ukida nacionalna COVID potvrda kao uslov za ulazak u tržne i poslovne centre i poslovne zgrade. Albanska koalicija jednoglasno dobila je i prihvatila poziv premijera Zdravka Krivokapića na sastanak naredne sedmice. Broj nezaposlenih na kraju septembra bio je 27% veći u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopšteno iz Socijaldemokrata. Zemljotres je čine 5,9 stepeni u Japanu, više od 30 osoba povrijeđeno. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.